Agora que coñecedes un pouco máis sobre como funciona o sistema diédrico é o momento de experimentar. Seredes capaces de entender os conceptos vistos anteriormente cando comecedes a observar os obxectos con detemento e analizalos profundamente. Tedes varios obxectivos que cumprir. Estad atentos e atentes. Representar obxectos tridimensionais en dúas dimensións coas súas vistas principais. Desenvolver a visión espacial. Relacionar obxectos reais ou construídos con representacións gráficas planas. Mellorar a precisión no debuxo técnico. Mans á obra. A continuación, tedes tres actividades para escoller.